Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лёндану Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1991 года, с Таццянай Сапач по телефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я б здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і што-то зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова вас выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні?
Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку, тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць а тады я ім кажу, вы бачыце, мы з вами 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспелі адзін аднаму сказаць? То бок, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа.
Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне?
Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў, альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць Вільні, паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш нейкія знакі і іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб адна аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і гэтак далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці все-таки тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую романтычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы нейкія не романтычныя, не паэтычныя. Для працягнення Вільні, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душою, тонкаскурых людзей, якія здольныя на большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што.
З паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні, яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль-Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цыса, ксянза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках «Наша веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмедамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месте над Нёманом вечерами-ночами тчется суворая нитка успоминов поэтки. Что ж, голос на голос сливаются, кладутся, як колос на колос. Або, як талиновитую вечню, гэтую сентенцию сучасник Дануты Бичель, ейный коллега-поэт Владимир Некляев. Каб нас не забыли, покинем нашчадкам имены. Покинем имены. Одно на миллион достатково. Каб выспела нива, где будет посеяно слово. А слово кладется на слово, як колос на колос кладутся, каб выстоять ветер. И гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колос ад колоса не чуя голоса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бичель апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензию Езепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бичель «Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градинская библиотека», якую под патронатом Александра Миленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить Дом Литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши анвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у первой части нашей передачи, у библиотечцы часописа «Дієслов» побачив свет и первый поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому. На жаль, безвыніково. Нарешті довгочаканий дебют відбувся. Ми віншуємо авторку книги, але хотілося б почути правду про тіє давні вже події з перших вуснов. Галина Дубянецька з нами у Менській студії. Галина, вашу першу книгу саправди можна назвати довгочаканой. Її довго чекали і читачі, да і, мабуть, сама авторка. Однак я чув, що много годов тому ви самі забрали готовий до видання рукопіс з видавництва «Мастацкая література». Чому так сталося?
Ну, я його забрала на допрацовку, але там ще було таке питання, на той момент невирішальне, бо мені хотілося видати книжку з м'якими знаками.
А нагадайте, який це год?
Здається, 90-й. Це було моє пожадання виказане, але твердо виказане.
Ну, а як видавництво на це зреагувало?
Леонід Дранько-Майсюк повів мене до директора Андрюка. Поспробували ми це обміркувати. Ну, прогучало, що це навряд чи можливо.
А прийнятим правописом вам не хотілося видаватися?
Тоді зовсім не хотілося. Тоді мені здавалося, що вірші просто втратять гучання.
І ви дочекалися свого, книга вийшла з м'якими знаками.
Так.
Для вас це по-ранішому істотно?
Так. М'які знаки передають справжнє білоруське гучання.
Галіна, у вашому зборнику є вірші, присвячені Олесю Розанову. Є твори, які, на мою думку, написані під ягоним впливом. Одночі у передачі «Дом літератора» Розанов виказався у тим сенсі, що ягоний зборник «Шлях 360» 1981 году видання до гэтай пари застається непрочитаним, нерозшифрованим до конца. А вам, каб быць зразуметай, так само некий дешифровальщик потрібен, чи вас читач разумее без посередников?
Я стараюся виказуватися як мага ясней, добиваться найбольшої ясності, на якую я здольна. І ось раптом чую, каже Валентин, ну, ваші ж вірші герметичні. Це було для мене ударом. Я думала, що я виказуюся, наскільки можна ясно.
Ну, герметичний – це означає закритий. Як ви лічите, ці з'явилися про вашу творчість адекватні критичні артикули?
Ну, це не артикул, а частка артикула Сергія Дубовця. Ну, мені сподобалося те, що він написав.
Ну, будемо сподіватися, що з виходом книги таких критичних матеріалів побольше. У Анна Діамені є вірш «Фатіге», написаний по-французьку. І тут же автопереклад. Що це? Експеримент чи спроба поширити коло своїх читачів?
А гэты вірш склався тоді, коли я тільки скончила інститут замовів. І свежая була ще французька мова у мене в голові. Французька мова вся на рифмах. Гэта була спокуса непереодольная. І резистибля.
А давайте ви зараз прочитаєте гэты свой французький вірш, каб наші читачі мели уявлення, як білоруські поэти уміють писати і по-французьку.
Фатігі до сетеки libre sur la pointe d'un couteau je ne rêve qu'à la tomber libre jusqu'au bas mon amour fais-moi un tombeau de tes bras.
І у двох словах про що?
Стамівшися від гэтай раўнаваги на вастрыі ножа одно я мрою вольнае падзенне дакуль ёсць дол мой любы дамавіну мне зрабі з рук твоїх.
Галіна, я зараз пригадваю тих беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алесь Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алег Лойка па-польску выдаў цэлую кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. Яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады, вершы, верш па-беларуску, верш па-французку. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у У вас есть родки. Батька Бастилии крушить, мама гадуя пивони. Ваш батька, Михайлович Дубянецкий, саправды был змагаром. Он, сдается, и у БНФ уваходил, и як мог змагался с цензурой, коли узначаливал выдавецтво «Мастацкая литература». Скажите, чи делился он со своими семейниками, гэтыми своими змагарскими проблемами? Чи ведали вы про ягоную войну с цензурой, як с тутейшей, так и с московской?
Пэвно ж, як он мог это все у себе носить? Он все это рассказывал дома, все это ведали, спочували, потримливали, як могли. 10 годов мы не чапали батька в стол, но после нарешті отчинили шуфляды, и чего мы там только не знайшли. Ну, вот, в том лику мы знайшли гэты лист. На кавалочку паперы, великими литерами, батька, звичайно, дробненько писал, тут великими литерами написана одна фраза: «А я самый счастливый и кличник». И у неди вот так само в шуфляде мы знайшли там и лист до Горбачева. Ну, и черновики были этих листов. А телеграммы, гэты, что Зимянин им посылал за выдание Быкова. Это было без конца. Это не то, что некая история, это история життя, это каждый день было.
Галина, вы сдавна занимаетесь и перекладами. Перекладали Бернса, Байрона, Лорку, Франко. Что для вас переклад? Это сутворчасть, процесс, який допомагає подтримливать уласную творчую форму ті, кажучи вашими словами, обдымання праз холод шкла.
Шкода зварнаваць веданне мову, калі мову ведаеш і вершы складаеш. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць, інстытут за мову, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы на сустрач ці не ведаць паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас паэзію?
Наўрад ці ён абудзіў, но вот гэтая спроба паэтычная, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Лист. Нечакана, без адресу, без даты. Лист от батьки, без вандроки, крылаты. Лист от батьки, в огонь, сирот зливы, нападкали. А я самый счастливый. Что ж ты смертухна, где твое джало? Як душа на пройме дрыжала, и до воблику текла дорогого. Чуешь, таточку, ну як там, ля Бога? Там, лагодного светла, переливы. Там живе наш батька, счастливый. Там есть город, оповитый зарою, где споткаемся мы вечной порою. Схаваюся от перуна, схаваюся от перуна. На дне звона, а звон спокою не дае, гремить пяе. Отбаранюся от стрелы, крылом пчелы. А пчелку як что опекло, пусти крыло. Нема ратунку, хоть кричи, наупроть ночи. Ты можешь виру коломуть, мяне ухинуть. Могу, да все тут у веры, видно с горы. Дык поможи мне схов знайсти, густым трясти. А той вуды тебе и тряснёг, не обярог. Куды что кинуться, куды, с такой беды. Нема ратунку, хоть гукай за небокрай. На что дзяруся на гору, гукать зару. Ты глядишь у смугу, где кружляются листы безыменно, и отлюстранный зрок размыкая обрысы в окна. С глубини краявиду взыходит Анадеямена, беспритомною зоркой меж явы блукать да видна. Гэта час, калі ў прыцемку молятся золкие кветки, и небачное море ворожить кірунак любы. Тут покинули срэбную вопратку сёстры-падлетки, и цяжком подхапили, и знесли яе голубы. Отплываюць удалеч пристанки, стяжины и люди, суціхаю пачуццяў и думак успуджаны грай. И спасла нае ласкаю музыка весці нас будзе, и нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад, гад. Вусці ж хісткає, пахі млосне, нєтра дікає, темінь грозна, астярожний крок, де набіти гус. Що ж ти удєрся у мрок, де з душою загруз? Що ж ти моці тривожив, дремотне, у пролази лес незворотне, де між немочі, між поганає, виглядав, шукав, не губляне. Квітка білая, ні на узбоч дорог, квітка білая, посямі смертьох, а здалек мігтіть, недосяжне, а за крок стоїть, незауважне. Не ходіть вам душі, неумілі, каля тайниці квітки білі, не глядіть вам в очі нездарні, на красу яє понад хмарною. Калиханка мамі і тату, ночу зазирає у вокни, пільним ліхтарним зроком, батька у приймач повсонний, тризніть рачним чаротом, віє шипшиною і кропом, з маміних мроїв, водгук самотних кроків, важкость патрою. Наканавана речкам, дихання батьків злілося, наканавана спречкам, плавиться у суголоссі, коціть один каміння, крутить другі пялістки, лучаться два струмені, я їх сутоку пльоскат, перемовляються душі, покулю сні натхнена, батька бастиль крушить, мама гадує півоні, зняти каблюдство з крижа, справить з дочушкам веселлі, лодку у сутоку калиша, я засинаю у фателі.
Свої нові вірші читала Галина Дубянецькая. На гэтым перадача «Дом літаратора» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас штосуботы. До новых сустрэчаў.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!